dana. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 18. avgustu, vestima dana. Desetine hiljada demonstranata u Hong Kongu, više od 60 mrtvih u eksploziji na svadbi u Kabulu. Otvara se autoput nazvan Miloš Veliki, deonica od Obrenovca do Ljiga. U Srbiji sutra veoma toplo, 32 do 34 stepena. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su mediji glavni stub Vučićevog režima. Evo kako na to pitanje odgovaraju sagovornici mosta, politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović.
Od svih tih tubova Vučićeve vlasti, mediji su duboko najvažniji za njega i održavanje na vlasti.
Vučić je napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Desetine hiljada demonstranata se i pored jake kiše okupilo u Victoria Parku u Hong Kongu na još jednim demonstracijama, prvim većim od blokade međunarodnog aerodroma koja je završena sukobom policije i demonstranata. Organizatori su apelovali da današnje protestno okupljanje koje je ušlo u 11. nedelju bude mirno. Demonstranti su poručili vladi da su odlučni da ne odustanu od svojih zahteva u pet tačaka koji između ostalog obuhvataju ostavku predsjednice Hongkoške vlade, Carrie Lam, demokratske izbore i nezavisnu istragu o policijskoj upotrebi sile. Nacionalno narodni kongres Kine osudio je izjave američkih poslanika koji su podržali proteste u Hong Kongu. Portparol najvišeg zakonodavnog tela u Kini je komentare tih poslanika nazvao grubim kršenjem duha vladavine zakona, dvostrukim standardom i grubim mešanjem u kineske unutrašnje poslove. Brojni američki senatori i kongresmeni pozvali su hongkošku vladu da prekine suprotstavljanje sa demonstrantima. 63 osobe su ubijene, a 182 ranjene kada se bombaš samoubica razneo tokom svadbe u Kabulu, saopštili su zvaničnici u Afganistanu. Napad se dogodio u subotu kasno uveče, a venčanju je prisustvovalo preko 1000 ljudi, rekao je jedan od rođaka mladoženje. Hasan je bio u blizini eksplozije.
Sedeli smo kod kuće kada smo čuli snažnu eksploziju. Došli smo do mesta eksplozije i video sam da mnoge žene i deca vrište i plaču. Mnogi povređeni prebačeni su vozilom hitne pomoći i to je bila zaista užasna situacija.
Talibani su negirali odgovornost za ovaj napad, najsmrtonosniji u Kabulu od početka godine, koji je izvršen u trenutku u kome su zvanični Vašington i predstavnici Talibana blizu sporazuma kojim bi se zaustavio rat koji već duže od 18 godina traje u toj južnoazijskoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas će biti otvoren autoput nazvan Miloš Veliki na deonici od Obrenovca do Ljiga, koji bi trebalo da rastereti saobraćaj na Ibarskoj magistrali. Prva vozila bi novom deonicom trebalo da prođu u noći između nedelje i ponedeljka ili u ponedeljak ujutru. Putarina je 420 dinara, od Obrenovca do Čačka putem dugim 103 km sada će se stizati za manje od sat vremena. Petlje Ub, Lajkovac i Ljig nova su uključenja u autoput uz postojeće Takovo i Preljinu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović saopštila je da se danas potpisuje i važan ugovor za izgradnju deonice Novi Sad-Surčin, također na koridoru 11. Planiramo da radove počnemo u martu i trajeće oko godinu i po, rekla je Mihajlović. Istaknuti novinar, pisac i publicista Denis Kuljiš umro je u Zagrebu u 68. godini nakon kratke i teške bolesti, javila je hrvatska novinska agencija HINA. Kuljiš je rođen u Splitu 1951. godine, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je opštu lingvistiku i sociologiju. Novinarsku karijeru započeo je 72. radio je u Poletu, Vjesniku, Startu, Danasu i Nedeljniku Studio, a 1989. zajedno sa partnerima osnovao je firmu Media Press, koja je zatim prerasla u Euro Papers Holding, najveću novinsku izdavačku kuću u Hrvatskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su mediji glavni stub Vučićevog režima. Naši sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja, i politikolog Boban Stojanović. Gospodine Gavriloviću, kako je Vučić uspeo da okupira toliki broj medija u Srbiji?
Vučić je 2012. došao na vlast u situaciji kada je u Srbiji tranzicija kao takva, što bi se reklo narodski, pukla. I šta je on uradio? On je u stvari, koristeći loše zakone, napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste. Koristeći traumu tranzicionih gubitnika, a to su niži slojevi, ljudi koji imaju srednju školu i niže, stariji su, prosto stvorio jedan mehanizam gdje su pinki tabloidi instrument za promociju. Jer ono što je problem za demokratsko društvo u Srbiji, što on prema medijima ima pristup da su to sredstva promocije i vladanja, a ne sredstva javne debate. Taj pristup je u stvari napravio mehanizam koji njemu proizvodi podršku, a to je da je uspeo da koristići, kažem još jednom, pink televiziju, tabloide, s jedne strane i tranzicionu traumu nižih slojeva, stvori u stvari jedan mehanizam koji pravi njegovu podršku, koja mu omogućava da na izborima dobije 50% podrške iz onih koji
imaju. Dobro. Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Kako je Vučić uspeo da stekne kontrolu na gotovo svim medijima u Srbiji? Možemo samo nekoliko izdvojiti.
Jednostavno iskoristio je priliku i pre svega postavio temelje svoje vladavine na televiziji Pink, koja je praktično postala partijska ili možda čak i lična televizija. Od te televizije je napravio čisto propagandno glasilo svoje stranke i sebe samoga, i mi danas praktično imamo dve televizije koje su direktno pod kontrolom funkcionera Srpske napredne stranke. Imamo Pink televiziju koja, mislim, vlasnik te televizije je očigledno osoba od najvišeg poverenja Aleksandra Vučića. Imamo Happy televiziju koja u potpunosti ne radi ono zašto je dobila nacionalnu frekvenciju. Imamo RTS koji, ajde da kažemo, ne vrši toliku propagandu, odnosno nije toliko sredstvo odmazde, ovo što je Zoran pomenuo, ali poprilično neistinito informiše ljude i pre svega ne informiše ih o važnim stvarima. I imamo niz tabloida i dnevnih novina koje su praktično postale također sredstvo propagande, i imamo zaokružen jedan medijski sistem koji će biti jako teško razbiti ili otvoriti, i to je jednostavno mehanizam koji Aleksandru Vučiću daje ozbiljnu prednost. Ja mislim da je dovoljno samo da pogledate bilo koji informativni program od svih ovih televizija pomenutih i da shvatite u stvari da to što se tamo priča i ono što je stvarnost nisu baš dve iste stvari.
Gospodine Gavriloviću, meni se čini da je Pink našao recept koji Vučiću obezbeđuje najveću gledanost. Ja bih to ovako opisao: red reality programa, red Vučića, pa onda Turbo Folk, pa opet Vučić ili neki vladin funkcioner, i sve tako. Ja mislim da taj sistem obezbeđuje najbolju gledanost.
Pa ono što jeste u stvari suština čitave priče, jeste u stvari da Pink stvara društveno okruženje u kojem kič dominira, a kič je odličan instrument za apolitizaciju društva, odnosno ubijanje svake ideje da je politika nešto ozbiljno, i sa druge strane, osnov populizma jeste u stvari u toj personalizaciji politike. Odnosno, imamo jedan fenomen da je u stvari Vučićeva vlast i kako on sebe predstavlja u medijima, i on je u stvari šef jednog velikog realitija političkog u Srbiji. Vi kad pogledate te iznenadne konferencije za štampu, prosto su urušile same medije. Prosto vi imate jednu apolitničnu medijsku strukturu koja prosto je u funkciji jednog režima i jednog čoveka. Saveznik Vučića jesu mediji, i njihov cilj jeste u stvari da se stvori taj socijalni ambijent u kome je politika nepoželjna stvar, i gde imamo Srpsku naprednu stranku i Vučića kao jednu vrstu pokreta koji u stvari šta za cilj ima? Da nam donese novo doba.
Gospodine Stojanoviću, ja sam primetio da kad se god povede rasprava o reality programima, da je to šunt, da je to kič, da je to prostaštvo, da je to primitivizam, funkcioneri Srpske napredne stranke uvek to brane i kažu pa to je sloboda medija.
Da, oni koriste to kao priliku da argumentuju svoju poziciju o slobodi medija. Međutim, ne bih se ja toliko držao reality je kao želje da se ogadi ljudima politika. Mislim da je mnogo bitnije ovaj politički reality koji u stvari Pink prikazuje. Vidimo televiziju koja bi samo emitovala Vučića, to ne bi donosio rezultate kao što donosi Pink, jer je Pink televizija koja se po ceo dan gleda u velikom broju domaćinstava. Televizija na kojoj možete i da čujete i pesmu, i svađu, porodične odnose i nekakve raznorazne stvari, i onda se tu njegova koncepcija političke propagande potpuno uklapa. Jer mi ne možemo ni da pretpostavimo koliko je u stvari to popularan program i koliko u stvari ljudi u Srbiji to gleda. I mislim da Pink i verovatno i Vučić to dobro koriste upravo za to da bi Pink televizija bila po ceo dan na kanalu, a onda kada ne gledate svađe ili muzički program i slično, onda uđe ta ružičasta stvarnost Srbije, odnosno potpuno izmišljena i promenjena stvarnost Srbije, jednostavno to tako onda ulazi ljudima u uši i u mozak i na taj način negde donosi svoje biračke odluke. S jedne strane, cilj je apsolutno svoje birače hipnotizirati i držati ih u tom nekakvom vakumu Pinkove Srbije, a verovatno za one druge koji gledaju Pink, ali nisu zainteresovani za politiku, samo ih dodatno ogaditi i samo dodatno uniziti političke protivnike, jer ono što Pink radi je to da na najgori mogući način apsolutno diskredituje sve političke protivnike, sve ljude koji se usude da bilo šta kažu protiv ove vlasti, tako da nije Pinkova uloga samo da otupi jedan deo naroda, već i da konstantno ima jednu vrstu političke odmazde prema svim onima koji nisu Vučić i nisu SNS.
Gospodine Gavrileviću, a zar Vučiću ne prijeti opasnost da dosadi narodu, jer on se praktično ne skida sa televizijskih ekrana, ne samo Pinka, nego svih televizija sa nacionalnom frekvencijom?
Publika koju se obraća Vučić, ona traži u stvari lidera. 8 od 10 ispitanika u Srbiji traži čvrstu ruku i lidera. Tako da je Vučić za taj deo ljudi u stvari neko ko donosi novo doba, šalje im stalno poruke, postavlja se u ulogu njihovog zaštitnika od zlih predstavnika opozicije koji su ih doveli do toga da su u procesu privatizacije izgubili posao, da su ti koji su izdali Kosovo, i da je on u stvari zaštitnik ugroženih delova društva, tako da mi ovdje u stvari imamo jednu neprincipijalnu koaliciju među Vučića i donjih delova društva koji prosto traže njegovu zaštitu.
Gospodine Stojanoviću, kakva je uloga tabloida u Vučićevom sistemu?
Oni služe se da dodatno njega promovišu sa jedne strane, sa druge strane da potpuno satanizuju sve političke protivnike. Međutim, ima još jedna zanimljiva uloga tabloida i to je meni makar negde najzanimljivija. To je njegovo, možemo ga nazvati, sedenje na dve stolice ili koketiranje sa Rusijom. Vi ako pogledate naslovne strane tih tabloida, ja verujem da tamo na naslovnicama ima više Putina nego Vučića. I mislim da tabloidi služe za jedan deo njegove ciljne grupe koja je dominantno usmerena na Rusiju i koja je izuzetno anti-EU i anti-zapadna. I Informer, i Jalo, i taj Srpski telegraf, i svi ti tabloidi, ako pratite njihove naslovne strane, to je potpuno proruska naracija u svemu tome, i naravno uz to kombinovanje neverovatnih stvari poput najave ratova, najave ubistava, teorija zavera da raznorazne tajne službe rade o glavi predsjedniku, vladi, da ruše državu, država da unište Srbiju. Deluje mi da oni korak napred idu u odnosu na televiziju u stvaranju atmosfere da je Rusija najbliži saradnik Srbije, da je najbliži prijatelj. Ja sam negde poprilično siguran da u stvari tabloidi služe za tu jednu vrstu koketiranja sa Rusijom i održavanju tih Vučićevih birača. Ako pogledate zvaničnu poziciju Srbije, mi smo duboko u procesu eurointegracija. Ako gledate naslovne strane naših novina, pitanje je samo da li svaki birač u Srbiji praktično ima neku tajnu službu zapadnu koja ga prati.
Gospodine Gavriloviću, kada napadaju kritičare režima, tabloidi u Srbiji iznose podatke iz njihovog privatnog života koje bi mogli da znaju samo obaveštajne službe. Mislite li da tabloidi dobijaju podatke od Bezbednosno-informativne agencije?
Tabloidi jesu ovdje instrument vlasti i onih ljudi koji su povezani sa vlašću i koriste se kao sredstvo odmazda. I zbog toga prosto kada kritički analizirate rad vlasti, a posebno Vučića, odnosno propitujete njegovu imovinu, odnosno imovinu ljudi koji su povezani s njim, dobijate tu vrstu medijske odmaze sa podacima koje prosto može samo da ima služba i očito u stvari da od 90. godine pravamo nismo otvorili sve te arhive i otvorili pitanje službe, jer se dovelo do toga da tabloidi postanu neka vrsta izloga za informacije koje su prikupljene vrlo često na nezakonit način, odnosno plasiraju se suprotno zakonima ove zemlje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, a da li je zadatak tabloida i da uteruju strah kritičarima režima? Jer kada nekog ocrne na najgori način izmišljotinama i lažima, mnogi ljudi će pomisliti bolje da čutim, šta mi treba da me vuku po naslovnim stranama Kurira, Informera, Srpskog telegrafa, tabloida Alo, jer ti tabloidi su jako čitanji i onda stvaraju velike neprijatnosti ljudima kad ih stave na prvu stranu.
Apsolutno, apsolutno, to jeste jedan od glavnih ciljeva i verujem da to rade izuzetno promišljeno sa namerom satanizacije, brutalizacije kako političkih protivnika, tako i svih drugih ljudi. Mislim, možemo pogledamo unatrag svih ovih godina koliko je samo ljudi prošlo tu neku vrstu tabloidne torture zato što su nešto rekli protiv vlasti. Među mlađim ljudima u Srbiji postoji šala ili slično gde ljudi govore, aha, nisi ti dovoljno zamerio se Vučiću jer dok ne osvaneš u Informeru to znači da te ne doživljava kao ozbiljnog protivnika. A naravno da to kod pristojnih i časnih ljudi izaziva neku vrstu gnušanja pa i straha šta bi moglo da se desi ili njemu lično ili njegovoj porodici i zašto uopšte bilo kome u životu potrebno to da pre svega izmišljaju, kopaju o vama, jer većina tih stvari koje oni objavljuju su toliko besmislene, ali nažalost izuzetno čitane. A ja bih samo nadovezao na ovo pitanje za službe bezbednosti i tabloide. Meni negde deluje da to sve poprilično koordinisano i da službe koje bi trebalo da rade obaveštajni posao su u prezi sa vladajućim strankom, a i tabloidi dobijaju direktno, verovatno, i naređenja ili uputstva na koji način sutra da se izveštava od istog aktera. Kada vi odete toliko daleko da koristite obaveštajne službe zarad ličnih i partijskih interesa, onda možemo i da zaključimo ka kakvoj državi ili ka kakvom političkom režimu kao države idemo.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da tabloidi dobijaju naloge od timova koji rade za Vučića i Srpsku naprednu stranku?
Ja ne znam da li to funkcioniše, nema materijalne dokaze, ali analiza sadržaja bi vrlo lako potvrdila. Evo, mogu da kažem da sam na svoj koži osetio tu vrstu koordinacije, jer sam pre nekih mjesec dana objavio istraživanje gdje sam pokazao neke stvari koje su tema na kraju krajeva i našeg ovog razgovora, odnosno ko glasa za vlast i koja je uloga medija, i posle toga sam dobio salvu tekstova od poslanika koji su u skupštini tražili da tužilaštvo postupi zbog istraživanja koje je Birodi uradio, do tekstova koji su objavljeni u medijima, koji kada se napravi njihova analiza sadržaja se vidi da je to iz jedne te iste kuhinje. Ja volim da kažem da je to Vučićeva medijska vojska koja pokušava da napravi stvarnost po meri njega.
Gospodine Gavriloviću, ja mislim da Vučiću, za razliku od drugih autoritarnih lidera, da bi se održao na vlasti, ne treba ni policija, ne treba ni vojska kad ima takvu medijsku propagandnu mašineriju.
Pa da vam kažem, potpuno ste u pravu. I to se najbolje vidi u situaciji protesta koji se dešavaju u Srbiji. Zašto? Ono što je on uspeo jeste u stvari da informisanje o protestima nije došlo do njegovih birača. On je uz pomoć Pinka i RTS-a i svojih tabloida uspeo da omeđi, što bi se reklo, svoju tvrđavu glasačku i da ta tvrđava glasačka u stvari O protestima saznam da su to tamo neki ljudi koji nose neke testere, upadaju u RTS, lupaju, razvaljuju, da su to neki tamo divljaci koji hoće na Mars i da uskaču u predsjedništvo, i očito da je on uspeo u tome i zato on može da se šali i da kaže, e sad evo, ja ću da vam postavim neke žene koje rade u obezbeđenju kod mene i ne moram muškarce, i zaista je uspeo da napravi svoju glasačku tvrđavu od tranzicionih gubitnika, preko Pinka u stvari da napravi kanale komunikacije, da kroz priču o tome kako on zaštitnik tranzicionih gubitnika, odnosno zaštitnik srpstva, Srba na Kosovu i regionu, da napravi tvrđavu koju čuva i koju on pokušava da sačuva tako što će reći sve dam, ali rem ne dam.
Znate šta je zanimljivo? Evo, meni sad pada na pamet da je on tu vesti od Putina. Molim vas, Putin zabranjuje, Putin ne da opozicione skupove. Evo sad je policija skoro u Moskvi tukla ljude koji su protestovali zato što su hteli da na izborima postoje i nezavisni kandidati. A Vučić to ne mora da radi, on ima medije. Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da je Vučić, kad je reč o odnosu prema protestima, veštiji od Putina?
S jedne strane jeste, sa druge nije. Rusija je nekako otvoreno autoritarna zemlja i tamo se zna da jeste autoritarna i negde više niko ni ne postavlja to pitanje, međutim zbog ruske sile, pozicije u svetu i svega ostalog, na njih je jako teško uticati da se unutrašnja politika promeni. Srbija se predstavlja kao demokratska zemlja i u tom smislu je Vučiću teže nego Putinu, jer Vučić mora da prikaže da sve ovo što on radi, sve ovo što smo do sada pričali, da sve to zavije u jedno demokratsko ruho. To je negde moja teza, da smo mi zaista u nečemu što politikolozi nazivaju takmičarski autoritarizam. Odnosno, vi imate izbore na kojima mogu svi da učestvuju pod formalno zakonski jednakim uslovima, ravnopravne izbore gde može svako da glasa prema svoje volji, što je pitanje da li u Rusiji postoji makar na papiru takva vrsta demokratskih procedura. Međutim, ono što se krije iza svega toga, odnosno zašto Srbija nije demokratija, što Vučić upravo kroz raznorazne obojke autoritarne vladavine potire sve ove demokratske procedure koje formalno postoje. Pa onda možemo krenemo od medija, od pritiska na birače, o tome kako rade institucije, od toga da u stvari mi imamo politički pluralizam, međutim ukoliko vi postanete u nekom trenutku politički akter, proći ćete brutalnu satanizaciju kroz medije, i to je nešto kako Vučić gradi svoj oblik političke vlasti. Teže mu je da bude autoritarniji zato što mora da opravda to i da uvije demokratski celofan, da ga tako nazovem, ali uspeo je da proteste ostavi kod onih koji protestuju i da se to ne prelije na deo ljudi koji su neopredeljeni, a posebno ne na deo svojih birača, i upravo za to mu služe mediji, jer pola Srbije dugo nije znalo ni da se protesti dešavaju, a onda i kada su se desili, to su uglavnom protesti predstavljeni tako da na njima ima 30 ljudi, da donose motorne testere i da gledaju kako će da biju žene. E, to je ta snaga Vučićevih propagandnih medija, da mogu da predstave stvarnost kakvom ona nije. I u tom smislu mu je lakše nego Putinu, jer on kroz ovo što radi sa medijima može u svom biračkom telu da održava tu nevidljivu sliku Srbije, a opet sa druge strane da pokušava da sve to predstavi kao potpuno normalnu i realnu demokratsku državu, i to ćemo verovatno prolaziti sve dok god sarađuje po pitanju Kosova, jer je očigledno da međunarodni akteri zapadni zatvaraju oči pred unutrašnjim problemima Srbije sve dok veruju da Vučić može da završi pitanje Kosova.
I na kraju, ukratko, u zaključku, gospodine Gavriloviću, da li su mediji glavni stup Vučićeve vlasti i da li je tačno da se on nikada neće dobrovoljno odreći kontrole nad medijima?
Mislim da ovo što mi imamo u Srbiji danas se može nazvati nekom vrstom medijskog cezarizma, gde imamo cezara koji upravlja društvom putem medija koji menjaju institucije, jer mediji su ti u kojima se i sudi i osuđuje i kreira politika, odnosno mediji pod kontrolom Vučića su ti koji pomažu da se sprovede njegova lična vlast. I ja zaista mislim da bez međunarodnog prisustva na izborima Vučić se REM-a, odnosno ovakvog RTS-a i ovakvog Pinka kao dve najgledajnije i uticajnije televizije neće odreći.
gospodine Stojanoviću, da i vas upitam, mislite li da su mediji glavni stub Vučićeve vlasti koga se on nikada dobrovoljno neće odreći?
Apsolutno da. Mislim da i sve što smo rekli do sada govori u prilog toj tezi. Nema razloga da se on dobrovoljno odrekne onoga što ga čini toliko jakim i toliko moćnim. I ne samo toliko jakim i moćnim, već ja zaista verujem hrani negde i njegovu sujetu i želju da bude konstantno prisutan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Srbija, Hrvatska i Mađarska započele su program interregionalnog razvoja turizma u okviru programa Evropske unije. Projekat pod nazivom Panona Net, model upravljanja destinacijom, definisalo je udruženje Slap iz Vukovara, a cilj je da se u panonskom regionu što bolje predstave turističke ponude i to na evropskom, ali i međunarodnom tržištu. Vesela Laloš.
Projekat su pokrenule Hrvatska i Mađarska, a nakon što je Subotica konkurisala na drugom pozivu Interreg programa, tome se priključila i Srbija, kaže menadžer ovdašnjeg dela projekta Vlado Perović.
Imaće tu negde objedinjenu ponudu tog regiona, Panona, sa definisanim turističkim paketima i cilj je jedna online turistička agencija koja bi privlačila turiste iz Evrope i sveta.
Učesnici sa srpske strane su opštine Velika i Subotica, odnosno Otvoreni univerzitet u Subotici i turistički mikroklaster Pali Subotica. Direktorica ovog turističkog klastera, Izabela Lanjih-Nis, napominje da su Subotičani već imali zajednički turistički projekat sa Slavonskim Brodom, te da je ovo njihovo drugo učešće na Interreg konkursu.
To su svi projekti koji pa se radi u stvari nekog istraživačkog primarnog karaktera, da se napravi jedan turistički proizvod i onda da se to promoviš. Mnogo su se potrudili vodeći partneri iz Osijeka, baš zaista, a i ima nekoliko vrlo, vrlo stručnih ljudi u svemu tome. Tako da projekat prošao na naše veliko zadovoljstvo.
Dok će Vukovar promovisati urbani opština Velika ekološki turizam, Subotica će predstaviti kulturne turističke sadržaje, kaže Vlado Perović.
Negde smo fokus stavili na kulturni manifestacioni turizam i na aktivni turizam, no i da negde kreiramo turističke pakete koje bi bili zanimljivi inostranim gostima, koji jednodnevni, dvodnevni, višednevni, u zavisnosti od toga šta sadržajima može da se ponudi u ovom regionu i šta ima smisla kao aktivnosti povezivati. Prosečni turista sve više je naslonjena jedne vrste aktivnosti nego kombinacije različitih vrsti turizma, od aktivnog, kulturnog, odmora, gastronomije.
Na listi turističkih promotivnih aktivnosti subotičkih partnera naći će se i Evropski filmski festival Palić.
Posebno zato što Otvoreni univerzitet jeste izvršni producent Palićkog filmskog festivala, pa se trudi da promoviše tu manifestaciju. Također Otvoreni univerzitet jeste organizator sajma organskih proizvoda Biofest, pa nam je on targetiran u otvorju projekta sa novim aktivnostima. Pokušamo nešto što udruženje Slav vrlo lepo radi u njihovom regionu, a to je umetnost sa slamom. Oni imaju festival slame. Mi ćemo pokušati tako u mesnoj zajednici okruženju Subotice napraviti manifestaciju tog tipa i na taj način promovisati uopšte tu umetnost i doprineti jačanje turističke ponude.
Razlog zbog kojeg je ovaj prekogranični projekat važan jeste nedovoljna promovisanost stvarnih turističkih potencijala koji posjeduju sve tri pogranične regije, inače istorijski vrlo povezane.
Mislim da je ovaj region vrlo zanimljiv i u različitim aspektima turizma zaista ima šta da ponudi, pa je negde cilj da mi to prvo izmapiramo, onda definišemo i kao takve ponudimo kroz turističke pakete.
Projekat je praktično počeo 15. jula i traje 24 meseca, a uskoro se očekuje i zvanična otvarajuća konferencija. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desetina hiljada demonstranata u Hong Kongu, više od 60 mrtvih u eksploziji na svadbi u Kabulu. Otvara se autoput nazvan Miloš Veliki, deonica od Obrenovca do Ljiga. U Srbiji sutra veoma toplo, od 32 do 34 stepena. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.